नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय हे फुडारात रोबोटिक्स आनी कोडिंग मळावेले देशातले एक उच्च शिक्षित राज्य जातले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. केपेच्या आदिवासी संघटनेन 18 आनी 19 जानेवारीक आदिवासी उत्सवाचे आयोजन केला. साळ न्हंयत जेटी उभारपाचो एकूय प्रस्ताव गोंय सरकाराकडे मुखार आयिल्लो ना असो खुलासो बंदर आनी कप्तान खात्याचे मंत्री आलेक सिक्वेरा हांणी केला. आतां पुराय खबरो. गोंय फुडारात रोबोटिक्स आनी कोडिंग मळावेले देशातले एक उच्च शिक्षित राज्य जातले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. ते केअर्स रिसर्च प्रॉडक्ट लॉन्च आनी विद्यार्थ्यांक बक्षीस वाटपाच्या कार्यावळीत उलयताले. गोंयच्या 442 शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक शिक्षण सध्या दितात. ह्या मळावेल्या नाविन्याचो ध्यास घेत विद्यार्थी बरे प्रोजेक्ट आतां करपाक लागल्यात. हातूंतल्यान तांचे रोबोटिक आनी कोडिंग विशयाविशींच्या कल्पकतेचो आनी गिन्यानाचो अणभव येता. रोबोटिक्स आनी कोडिंग शिकपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी पुणे, बंगळुरू, चेन्नय, मुंबयच्या विद्यार्थ्यांक लेगीत फाटी घाला अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळें. तशेंच फुडल्या 2 वर्सां उपरांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतले 21 सीट खाली उरचे ना असो विश्वास तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलो. समाजाच्या निमण्या पांवड्यावेल्या वर्गाक लेगीत न्याय मेळपाची गरज आसा आनी अशा विभागाक व न्याय मेळचो हे खातीर न्यायवेवस्थेतल्या दरेकल्यान आपले कर्तव्य समजून ते विशीं यत्न करपाची गरज आसा अशें मत महाराष्ट्र आनी गोवा बार कौन्सिलाचे अध्यक्ष एडवोकेट संग्राम देसाय हांणी उक्तायले. दक्षीण गोंय न्यायालयीन सेवा प्राधिकरण आनी कोकण रेल्वे महामंडळाच्या आदारान आयज मडगांवच्या कारे लॉ कॉलेजीत संयुक्तपणान न्याय यात्रा मोहीम सुरू केली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण एडवोकेट देसाय हांणी केलें. ह्या वेळार दक्षीण गोंय न्याय सेवा प्राधिकरणाची सचीव न्यायाधीश सारिका फळदेसाय, भारताचे पालवी सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट प्रवीण फळदेसाय, विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष नितीन कुंकळेकार आनी दक्षीण गोंय वकील संघटनेचे अध्यक्ष एडवोकेट प्रसाद नायक हजर आशिल्ले. ह्या निमतान मडगांवच्या कोकण रेल्वे स्टेशनाचेर एक खाशेली जागृताय कार्यावळ आयोजीत केली. ह्या वेळार उलयतना न्याय सेवा प्राधिकरणाच्यो जिल्हो सचीव न्यायाधीश सारिका फळदेसाय हांणी दक्षीण गोंय न्याय सेवा प्राधिकरणान गरजवंतांक फुकट कायदेशीर सल्लो दिवपा खातीर मडगांव सत्र न्यायालयात एक कचेरी उबारल्या आनी थंय वकिलांचे पॅनल कायमचे स्थापन करून लोकांक कायदेशीर मजत मेळोवन दितात अशें सांगले. ह्या कार्यावळीक मडगांवचे पुलीस उपअधीक्षक सिद्धांत शिरोडकार हे हजर आशिल्ले. मानदीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला स्टार्टअप्सांक उर्बा दिवपाक सुरवात जाल्या. पुराय देशभरात उद्देजकांनी हाचे वरवीं आपले स्टार्टअप सुरू केल्यात. आयच्या खबरापत्रात ऐकूया गोयच्या स्टार्टअप उद्देगीक मळावेल्या टेक्स एक्सेलची खबर.
टेक एक्सेल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड बेस्ड इन गोवा इज मेकिंग वेव्ज इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम. द कंपनी फोकसेस ऑन डेव्हलपिंग कटिंग एज प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस दॅट इंटिग्रेट ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऑटोमेशन अँड डेटा अनालिटिक्स. द स्टार्टअप हॅज बीन अ गेम चेंजर इन इट्स फील्ड. The company proudly represented India at the prestigious Denmark Startup Expo, presenting its cutting-edge solutions to a global audience. In addition, the company received the honor of being acknowledged by the Honorable Prime Minister of India during his renowned radio program, Mann Ki Baat. Akashwani Panji spoke to company's director, Shri Rishikesh Bhandari, who told us about how the mention by Honorable Prime Minister helped company in reaching its products to wider population.
We were all surprised about Saffwater being mentioned in Mann Ki Baat, as we never anticipated that our Honorable Prime Minister would mention about Saffwater and what we do, and even congratulate us for winning the global award. In fact, after Mann Ki Baat, a lot of people knew what we do, and folks also trusted us, especially when we had a pre-product, that is a deployable prototype, which helped us to deploy and then test it and then improve our systems. Where now we have a deployable product which is helping a lot of people today.
केपेच्या आदिवासी संघटनेन फाल्यां आनी परां म्हणजेच 18 आनी 19 जानेवारी असे 2 दीस कपेलाभाट दियाव हांगा सुवातेर आदिवासी उत्सवाचे आयोजन केलां. फाल्यां दनपारां 3 वरांचेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं ह्या उत्सवाचे उक्तावण जातले. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हे ह्या वेळार हजर आसतले अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिली. ह्या उत्सवात आदिवासी लोकनाच, आयुर्वेदीक वखदां, पारंपारीक खेळ, आदिवासी कापडां हांची दालनां मांडटले. तशेंच वेगवेगळ्या पारंपारीक खेळांचे आनी सर्तींचो ह्या उत्सवात आस्पाव आसतलो अशी माहिती तांणी दिली. ह्या उत्सवात 19 जानेवारीक सांजवेळा 3 वरांचेर लोकउत्सवाची कार्यावळ जावपाची आसा. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आसतले. तर सांजवेळा 5 वरांचेर जावपी समारोपाच्या सुवाळ्याक सभापती रमेश तवडकार तशेंच आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी आमदार आंतोन वाज हजर आसतले. पेडणेचे आदले आमदार परशुराम कोटकार हे आयज संवसाराक अंतरले. तांचे कुडीचेर दनपारा निमणे संस्कार जाले. 1994 वर्सा पेडणे मतदारसंघातल्यान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या उमेदवारीचेर ते जैतिवंत जाल्ले. 1999 वर्सा पेडणे मतदारसंघात मोगोचे उमेदवार आसतना ते पराभूत जाले. ते मोगोचे निश्ठावान वावुरपी आशिल्ले. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आदले केंद्रीय मंत्री एडवोकेट रमाकांत खलप हांणी दुख्ख उक्तायलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. साळ न्हंयत चार सुवातींनी जेटी बांदतले अशी भिरांत ह्या अधिकार जाणांनी उक्तायल्या. मात त्या खबरेंत कसलेंच तथ्य ना. साळ न्हंयत जेटी उबारपाचो एकूय प्रस्ताव गोंय सरकाराकडेन मुखार आयलो ना असो खुलासो बंदर आनी कप्तान खात्याचे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी मडगांवच्या माथांनी साळडना प्रशासकीय संकुलांत आयज लोकांच्यो अडचणी आयकून घेवपा खातीर आयले कडेन केलो. कांय जाण बेठेच फटीच्यो खबरो पातळायतात अशें तांणी सांगलें. मडगांवच्या भलायकी केंद्राच्या दुरुस्तीचें काम कांय कारणा खातीर बंद पडिल्लें. हें काम 21 जानेवारी सावन परत सुरू करतले. माथानी साळडना प्रशासकीय संकुलांतली प्रसाधन घरां पुराय तरेन दुरुस्त जाल्यांत अशी म्हायती तांणी दिली. आयज सिक्वेरा हांची भेट घेवपाक केशी पंचायतीचे सरपंच डिक्सन भाज आनी हेर वांगडी आयिल्ले. केशी वाठारांतले साळ न्हंयच्या दिगेवयले बांद पाडून काडपा संदर्भांत तांणी चर्चा केली. हें काम रोखडेच हातांत घेतलें अशें उतर सिक्वेरा हांणी ह्या शिश्टमंडळाक दिलें. गोंयच्या आराध्य देवतांमदले एक दैवत आशिल्ल्या श्रीदेव रुद्रेश्वराची रथयात्रा सध्या गोंयभर सुरू आसा. आयज ही रथयात्रा मडगांवां पावली. मडगांवच्या श्री दामोदर लिंग देवळा सामकार मडगांवच्या भाविकांनी ह्या यात्रेक येवकार दिलो. ह्यावेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, फातोड्डेचे आमदार दामोदर नायक तशेंच नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. ह्या उलयतना मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी गोंयभरांत ह्या यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा, गोंयच्या सगळ्या लोकांचें कल्याण जावचें अशी मागणी आपणें देव रुद्रेश्वरा कडेन केली अशें सांगलें. जाल्यार ही यात्रा समाजीक एकचार वाडचो ह्या उद्देशान काडल्या आनी लोकांचो प्रतिसाद ह्या यात्रेक उपाट फावो जाला अशी प्रतिक्रिया आदले आमदार दामोदर नायक हांणी उक्तायली. मडगांवच्या वेगवेगळ्या देवळांक आयच्या रथयात्रेन भेट दिली आनी कुंकळे गेली. उपरांत ही रथयात्रा काणकोणा पावतली. नवे वस्तू संग्रहालय तयार करपाक अर्थीक मजत दिवपा खातीर आनी सध्याच्या संग्रहालयाच्या वेवसायीक उदरगतीक आदार दिवपा खातीर गोवा सरकारान संग्रहालयाक अर्थीक मजतीची येवजण सुरू केल्या. तातूंत निधी मेळोवपाक पात्र आशिल्ल्या संग्रहालयाची 2 गटांत विभागणी केल्या. नव्या सुविधांची स्थापणूक करपाक अर्थीक आधार सोदपी संग्रहालया खातीर नवे संग्रहालय गट 1 आनी अर्थीक आधार दिवपी सध्याचे संग्रहालय गट 2 अशी ही विभागणी आसा. आपली मुळावी बांदावळ संग्रह आनी संवर्धन विकसीत करपाक आनी वाडोवपाक मदत सोदपी संग्रहालयां हे येवजणे खातीर अर्ज करपाक पात्र आसात. अर्थीक मजत मेळपा खातीर वर्सुकी वापर प्रमाणपत्र आनी लेखा परिक्षीत लेखा विवरण सादर करचे पडटले. तशेंच अनुदान मेळ्ळ्या उपरांत संबंधीत संस्थेन 5 वर्सां मेरेन संग्रहालयाच्या कार्यावळीचो आनी कृतीचो अहवाल सरकाराक दिवचो पडटलो. ह्या येवजणे खाला नव्या संग्रहालया खातीर 5 लाख रुपया मेरेन आनी सध्याच्या संग्रहालयाच्या उदरगत प्रकल्पा खातीर 5 लाख रुपया मेरेन अर्थीक मजत मेळूं येता. दक्षीण गोंयच्या सोरोप धरपी लोकां खातीर सोरोप चाबपाचो उपाय आनी पयलो प्रतिसाद दिवपी प्रशिक्षण कार्यावळ आनी सुरक्षीत सोरोप आनी जनावरांची हाताळणी आनी बचाव पद्दती कार्यशाळा आयज फार्मागुडी फोंडेच्या राजाराम ताराबाई बांदेकर फार्मसी महाविद्यालयांत जाली. ही कार्यावळ गोवा शिपयार्डाच्या जोडपालवान लायन्स क्लब ऑफ फोंडा हांणी घडोवन हाडिल्ली. कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक फोंडेच्या आदले नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक रितेश रवी नायक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. तर खाशेले सोयरे म्हणून उत्तर गोंयचे उपवनपाल जी स्वर्की हजर आशिल्ले. ह्या वेळार माचयेर गोवा शिपयार्डाचे मुखेल वैजकी अधिकारी डॉ वेद पालतारी, लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष मनीष धारेश्वर, प्रशिक्षक बॅनील अंताव, अमृत सिंह आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्या बरोबर हेरांची कशी मजत करची ह्या विशयाचेर जी स्वर्की हांणी उलोवप केले. रितेश नायक हांणी आपल्या उलोवपांत फोंड्या लायन्स क्लब तरेकवार समाजीक उपयोगी कार्यक्रम नियमीतपणान घडोवन हाडटा अशें सांगलें. आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाक 31 मार्च 2025 मेरेन मुजत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांक 31 मार्च मेरेन आपले आधार कार्ड आनी रेशन कार्ड जोडपाची विनंती केल्या. अशा रेशन कार्डधारकांनी आपले आधार कार्ड संबंधित तालुक्यातल्या नागरी पुरवण कार्यालयात सुपूर्द करचें. 31 मार्च मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडूंक नाशिल्ल्याची नांवां रेशन कार्ड तपशिलांतल्यान वगळटले आनी वगळयल्ली नांवां परत घालपा खातीर योग्य कारण दिवचें पडटलें अशें खात्यान कळीत केलां. डॉ मनोहरराय सरदेसाय हे तेजस्वी प्रतिभेचे कवी आशिल्ले आनी तांणी रचिल्ली बालगीतां सासणाची अजरंवर जावन उरल्यात अशें साहित्य अकादमी जैतिवंत साहित्यीक आनी अनुवादक मुकेश थळी हांणी म्हळां. ते काल फार्मागुडयेर जीव्हीएम संस्थेच्या गोपाळ गोविंद पै रायतुरकार वाणिज्य महाविद्यालयांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत उलयताले. मनोहरराय सरदेसाय हांचे साहित्य ह्या विशयाचेर तांचें व्याख्यान जालें. जनमत कौल दिसाचें म्हत्व भुरग्यांक पटोवन दितना मनोहर बाबान ह्या चळवळीत काव्य आनी गीतरचना करून जें मोलाचें योगदान दिलें ताची याद थळी हांणी काडली. ह्या काळांत तांणी रामगीता रचली आनी विलिनीकरण वाद्यांक आमी खंयच कमी नात हाची जाप दिली अशें मुकेश थळी हांणी सांगलें. कोंकणी चळवळी तशेंच कोंकणी विश्वकोश विभागांत तांच्या मार्गदर्शना खाला काम करतना मनोहर बाबांचें सादेपण मनीसपणाचो अणभव थळी हांणी सांगलो. व्हीएमचे अध्यक्ष कृष्णा शेटये, प्राचार्य तिवोतना वाज, डॉ स्मिता सजगिरी हांची उलोवपां जाली. आनी आतां खबरो सोंपोवच्यो पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंया फुडारांत रोबोटिक्स आनी कोडींग मळावेले देशांतले एक उच्च शिक्षीत राज्य जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. केपीच्या आदिवासी संघटनेन 18 आनी 19 जानेवारीक आदिवासी उत्सवाचें आयोजन केलां. साळ न्हंयत जेटी उबारपाचो एकूय प्रस्ताव गोंय सरकारा कडेन आयिल्लो ना असो खुलासो बंदर आनी कप्तान खात्याचे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 वरांचेर. नमस्कार.